Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, die CDU.
Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften, geworden sein.
Früher war mehr Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Hallo, hallo Ingrid.
Hallo Kai.
Dette Tyskerne episode 107. Denne uken kom den nye forbundsdagen sammen for første gang. Vi skal også snakke om bråket rundt bokmessen i Frankfurt. Og vi snakker om en sjokkerende skandale som har rammet tabloidavisen Bildzeitung for å bruke deres egen retorikk. Men aller først må vi jo fastslå at vi endelig tilbake I samme studio. Vi kan se på hverandre, ja. Vi kan lukte hverandre. Mm. Og lydkvaliteten forhåpentligvis bedre. Og det Stas, du tilbake fra Tyskland, Ingrid. Hvordan var det å komme hjem?
Det var deilig. Ja, nei, jeg skal ikke, det har hatt det kjempefint I Tyskland, men det ble ganske mye reising og mye sånn bo I koffert og sånn, så jeg må si at jeg lengta faktisk litt hjem på slutten, så nå synes jeg det veldig deilig å være I min egen leilighet og kunne henge opp klærne mine I skapet og være her litt, og ikke minst da å kunne møte deg. Sånn som vi jo helst vil lage tyskerne I vårt lille studio.
Ikke sant? Det godt å ha deg tilbake, godt å se deg. Nå skal jeg konstruere en kjempeteit overgang her. Du kom hjem til din leilighet her I Oslo, og I Berlin var det mange som flyttet inn I en helt ny leilighet, nemlig de nye folkevalgte som ble valgt inn I forbundsdagen, og måtte nå finne seg et nytt sted å bo I Berlin, fordi det der de skal jobbe fra nå av. På tirsdag denne uken var det altså det første konstituerende møtet av den 20. Tyske forbundsdagen, som det heter offisielt. Altså første gang de nye folkevalgte kom sammen I riksdagsbygningen I Berlin. Tja, det første av kanskje, det første som påfallende at det mange flere enn sist. Nå det totalt 736 medlemmer. Hvorfor det egentlig?
Ja, nei, altså bortsett fra det kinesiske parlamentet, så jo dette verdens nest største parlament, og da altså det største demokratiske.
Ja.
Og grunnen til at det har økt år for år, det rett og slett den tyske valgordningen. Fordi det sånn at hver velger har to stemmer. Man stemmer på en direkte kandidat, og så stemmer man på en partiliste. Og I Norge stemmer vi jo bare på disse listene, ikke sant?
Mm.
Og det som da skjer at forbundsdagens sammensetning skal gjenspeile partilista, Og når det da ikke helt stemmer med direkte kandidatene, så må man drive og kompensere. Og I tillegg så kompenserer man da geografisk. Sånn at jo flere partier som I spill, jo flere kandidater ender man opp med. Det I hvert fall så godt som jeg klarer å forklare
dette. Jeg synes det var kjempebra. Og så det jo litt artig å se dette artig å se det I praksis, fordi da kommer jo litt sånne arbeidere inn I rom og må skru fast nye stoler og sånne utvidere rommet, og man rett og slett omrullerer sitteplasseringen og sånt. Noe som jo litt omstridt også, det debatteres jo hvorvidt det nå for stort, og man må kanskje reformere denne valgordningen. Mm. Så det litt interessant å se, ja. Mm.
Men kanskje viktigere da, eller mer betydningsfullt, kan det være at forbundsdagen denne gangen yngre og mer mangfoldig. Gjennomsnittsalderen nå 47 år, det ned 2 år faktisk.
Mm-hmm.
Og nå det ikke så veldig fjernt fra det norske stortinget lenger, og der gjennomsnittsalderen 46. Den eldste da Alexander Gauland fra AFD, han 80, og den yngste 23 år og fra De Grønne. Og det også De Grønne som står for nytt tilskudd til mangfold, nemlig at de har, det to transpersoner som valgt inn der.
Okay.
Andelen med innvandringsbakgrunn har også økt en del. Men det som var mest kanskje påfallende under dette konstituerende møtet, det var jo at kvinneandelen var mye mer synlig. Den ikke så veldig stor, må man jo si. Da. Altså, det 34%, men det en liten fremgang. Men det var det at man fikk jo både en kvinnelig parlamentspresident, som vi nevnte sist, som heter Berber Bas, som for øvrig gjorde seg bemerket ved at hun sa at jeg ble det fordi jeg rakk opp hånda og meldte meg selv. Så det jo som en slags sånn tegn om hva man må gjøre da, som kvinne hvis man vil opp og frem. Men så ble det også da fire kvinnelige vicepresidenter, altså både CDO, De Grønne, De Linke og SPD har da vicepresidenter som er kvinner. Og så var det da Wolfgang Kubicki fra FDP, som er den eneste mannen, og AFD fikk jo ingen. Altså de stilte en til valg som ikke ble valgt, og det er jo sånn det har vært med AFD i hele forrige periode, og at deres vicepresidentkandidater bare blir aldri valgt.
Mm. Så var det jo litt interessant å sammenligne de to talene, ikke sant? Berber Bas holdt jo en tale, en åpning, ikke åpningstalen, men en tale etter hvert, som hadde kanskje en litt annen tone, ikke sant? En litt annen, litt løsere, kanskje litt mer uformell retorikk. Og så var det Wolfgang Schäuble, altså den gamle presidenten som gikk av, som holdt sin siste tale. En veteran av tysk politikk, satt i forbundsdagen i nesten 50 år, som også fikk litt kritikk for sin tale. Jeg synes også jeg reagerte litt på det. Han var litt sånn mansplainende, nedlatende lecture, litt som de unge folkevalgte om demokrati, bevissthet og hva som var viktige debatter eller ikke og sånn. Og det har jo mange reagert på at det virker som en sånn rar ting å fokusere på mot slutten, eller?
Ja, nei, jeg synes også den var en pussig tale, og det var jo en slags sånn formaning mot identitetspolitikk da,
riktig.
Som fikk han til å høre ut virkelig som en sånn gammel gubbe som han jo på en måte er, men det, han er jo en veldig klok mann som har sagt utrolig mye viktig og interessant opp gjennom årene, så jeg må si at jeg synes det var litt skuffende at det var dette han ville si nå da.
Mm.
Men han skal vel sitte der i forbundsdagen som vanlig menig representant i neste periode også, som den aller eldste, og, eller den lengst, aller lengst sittende. Nest eldste er han jo da.
Mm.
Sånn at vi får noe å se. Men det var jo også sånn at AFD preget denne første seansen litt mer enn kanskje man skulle ønske. Både ved at de ikke fikk valgt kandidaten sin, men også det der at ingen vil sitte ved siden av AFD. FDP har jo gjort det til nå og sier nei, de vil virkelig ikke. Men det vil jo ikke se det uheldig, så vi får se hvordan det går.
Mm.
Og også at de fysisk skilte seg litt ut, fordi de hadde jo bestemt at hele seansen skulle være sånn såkalt 3G, er det ikke det det heter? Det er tre, ikke sant? Mm. Da er det at du bare, det er ikke avstand og de vanlige koronareglene, fordi du alle er vaksinerte eller tilfriskna og sånne ting. Og de som da ikke kunne vise vaksinesertifikat, eller de kunne jo da ikke få komme inn, de måtte sitte oppe på tribunen på et spesielt sted, og der satt det 23 stykker fra AFD.
Ja, og sånn apropos tribune, det var det som jeg reagerte mest på, eller synes var mest sånn påfallende. For det første, regjeringsbenken, som det heter, står jo tom. De har jo ikke valgt, de er midt i koalisjonsforhandlingen nå, så vi har ikke fått en ny regjering. Så ingen av de var til stede, eller jo, de var i salen, men som vanlige folkevalgte satt de litt her og da. Men da, altså Angela Merkel satt på tribunen også, der publikum vanligvis sitter. Hun ble også ønsket velkommen, hun reiste seg og bukket og sånn, men så fulgte hun altså med oppefra, og det var et veldig sånn merkelig syn at hun ikke er i salen lenger, nede på gulvet, men at hun observerer, og jeg tror det er noe som mange må vende seg til, ikke sant?
Ja, nå er virkelig denne epoken er nå virkelig over, og de sitter der nå med et sånn som heter forretningsministerium.
Ja.
Altså at regjeringen skal jo fungere, og hun skal jo være kansler til Olaf Scholz og hans folk er klare, men det har jo også blitt sendt ut en sånn instruks til alle departementene at nå, det er ikke lov å gjøre noen sånne siste liten bevilgninger og komme med noen sånne greier nå, nå er det på en måte over.
Ja, ikke sant? Og da sier man jo også gjerne at nå, denne sittende regjeringen nå, den markerer seg ikke noe særlig, den forvalter hovedsakelig, og alle venter litt sånn til det nye er på plass, og de har jo også fått sine entlassungsurkunden ved en sånn merkelig greie vi har i Tyskland, sånn avskedssertifikater fra fra forbundspresidenten, altså fra presidenten Frank-Walter Steinmeier I Schloss Bellevue, det en sånn seremoni hvor alle får utdelt sertifikater og hilse og møte pressen og sånn.
Ja, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja. Det alltid sånn, men da har man også enda en sånn markering at dette over nå. Det nesten som skole, litt sånn slutseremoni. Her diplom, ha det, takk for innsatsen. Så ja, det blir interessant å se. Vi skal se hvordan det går med denne nye regjeringen. De har jo lovt at den skal vara på plats lite sån runt 6 december så vi får se. Men nu må vi snakke om något helt annat nämligen om bråket som har uppstått runt bokmässan I Frankfurt. Denna bokmässan är ju en av världens största och det är inte bara branschen som mötes där, men mässan har också ett slags forum för den offentliga samtalen I Tyskland kan man säga. Det är gärna här debatterna om speciellt betente teman föres eller kontroversiella författare som lägger fram böckerna sina och så vidare. Och nu har det blivit en större debatt om mässens formål och yttringsfrihet efter författaren Jasmina Kunke trakk sig från mässan. Det vill säga si, hon avlyste uppträden där fördi hon som en person of color som är det begreppet som man brukar nå I Tyskland føler sig inte trygg på mässan. Och hon begrunnade med att också högre populistiska och högre extrema förlag är till stede och de sprider rasistisk och neofascistisk tankegods och inte minst tilltrekker de sig nazister som också dukar upp på mässan och lurker runt där. Och där är det huvudsakligen förlaget Jung Europa som har snackat om här. Det ägs av en högre extrem person som har under observation av säkerhetspoliti, alltså selveste författningsskydds.
Men har du fått något stötte då?
Ja, det har hun. Jasmina Kunke jo egentlig satiriker. Hun har blant annet en ganske morsom blogg under pseudonymet Quattro Milf, Mom I Like to Follow, hvor hun skriver om diskriminering og rasisme. Så har hun gitt ut sin første roman, som egentlig skulle presenteres på messen. Den heter Schwarzes Herz. Och den berättar en historia om en ung kvinna, också en person of color som växer upp I Ruhrgebiet I Tyskland på 90-talet och upplever massa diskriminering och rasism där, inte bara det, men det handlar om det och och hon har fått massa stötte efter hon trakk sig av andra författare och en del kändisar också. Och det har till och med kommit ett bojkottupprop mot mässan som många har signerat och debatten har också blivit plockad av medierna självklart.
Men vad säger bokmässan då? Hur försvarar de sig?
Ja, de försvarar sig och säger att det är viktigt att också dessa högerpopulistiska förlag får lov till att presentera sig, att de är synliga, att de är till stede så man kan ta debatten med dem direkt. Chefen för Börsenverein des Deutschen Buchhandels, det en slags intresseorganisation, säger att det är viktigt för yttringsfriheten att också dessa extrema positioner är med och är representerat. Ellers havner man I en uopplösbar debatt, en unavlösbar debatt som man kallade detta. Men det är inte bara mässan själv, det är också andra samhällsdebattanter med då bland annat så kallad migrationsbakgrund som säger att en sån bojkott är lite misslyckat, att det är det egentligen alla som taper. För exempel sociologen och rasismexpert Aladin El-Mafalani, en ganska känd offentlig stämma. Sier nå det egentlig bare tapere her på en sånn sak. Han selv sier hvis jeg skal vise motstand så må jeg gå dit hvor disse fascister for å kunne konfrontere dem og debattere med dem. Så han synes det var ikke en god idé å ha en sånn boykott. Men hva tenker du da om det? Du har jo fulgt litt med også.
Ja, nei, jeg synes det veldig vanskelig, fordi det noe med, hvis man tenker sånn da, at de og de ytre høyre forlagene ikke skal få være med, hvor akkurat går den grensa? For jeg tenker at de har jo noen grenser I dag, og det ville jo ikke være sånn at hvis det kom et nazi-forlag og ville utgi en bok om rasebiologisk teori, de hadde jo ikke fått komme de heller. Mm. Så det går jo en grense. Så det litt sånn... alltid vanskelig det der hvor langt til høyre skal man akseptere. Mm. Og jeg vet ikke om jeg tror at en bokmesse det stedet hvor man liksom skal være aller strengest. Da. Mm.
Ja, det interessant. Det et godt poeng. Jeg synes jo at dette en viktig debatt som kom ut av det, og at man virkelig ikke må glemme at mange av de forfattere som har undertegnet boykotten har fått og faktisk fortsatt få drapstrusler når de skal være med på sånne offentlige arrangementer. Altså også Jasmina Kunke for eksempel kan egentlig ikke annonsere lenger når hun skal være med et offentlig arrangement. Så var det også her på bokmessen, hun skulle være med som en slags uannonsert overraskelsesgjest. Så det lett å si at man må tåle rasisme som en slags vanlig akseptert mening, hvis noen aktører ikke kan føle seg trygg lenger. Og i denne debatten har man jo også nå sitert veldig mye, jeg leste det i mange steder, det berømte toleranseparadokset av Karl Popper, altså filosofen som sier, hvis vi er for tolerante mot de intolerante, så avskaffer vi toleransen i samfunnet til slutt, ikke sant? Og dette er jo en problemstilling som ikke bare tas opp på bokmessen, men ellers i samfunnet også, under åpningen av forbundsdagen, for eksempel, blir det også snakket om det. Hvordan håndterer vi ekstremister? Så man blir jo ikke ferdig med det, med det første.
Nei, og jeg har nettopp lyttet til en podcast som handler om Kenny Jebsen, som en sånn konspirasjonsfyr. Og som konklusjon så intervjuet de en sånn forsker og spesialist på sosiale medier som mente det at det å faktisk ta disse folka ut av de normale plattformene, YouTube og Facebook og Twitter og sånn, og skyve dem ut i mørket på mer sånn Telegram og kanaler som ikke så mange bruker, det virker faktisk positivt. Fordi det er noe med denne måten, altså ekstremisme og ikke minst sånn konspirasjonstenkning som smitter seg veldig. Så det er en, man må beskytte samfunnet ved å holde dem på en armlengdes eller mer avstand. Mm. Så det er jo et overbevisende argument, tenker jeg jo også da.
Jeg synes så, jeg også enig i det, og jeg synes også det interessant hvordan man fører den debatten her i Norge. Vi skal ikke gå inn på det nå, men da synes jeg kunne man ha tatt med denne argumentasjonen litt mer iblant. Jeg skal ikke si noe mer her, men jeg jo ganske enig i det. Og så med den bokmessen så det jo heller ikke første gang at disse høyre ekstreme forlag stiller ut under messen. Det var jo for eksempel mye bråk i 2017, hvor da i tillegg Bjørn Høkke fra AFD dukket opp og mange nazister og sånn. Så det blir spennende å se hvordan bokmessen løser dette til neste år.
Men vi kan jo bare nevne en veldig spesiell episode som ikke har skjedd før, nemlig under avslutningen av bokmessa i Paulskirke. Fordi det er en sånn stor pris som deles ut hvert år, nemlig det som heter den tyske bokhandelsfredspris, og den gikk til en forfatter fra Zimbabwe, som heter Tsitsi Dangaremba. Og da borgermesteren i Frankfurt holdt talen på avslutningsseremonien, så ble han faktisk avbrutt av en politikerkollega som heter Mirjana Mann, og som sitter i byparlamentet i Frankfurt fra Partiet De Grønne. Og hun gikk opp på talerstolen og avbrøt og sa at hun kan ikke være stille når man hedrer bokmessa uten å nevne det at folk som hun faktisk ikke ønsket her.
Mm. Ja, og det var en veldig imponerende hendelse. Jeg synes det var spennende å se, men kanskje også fordi Peter Feldman, altså borgermester, håndterte det så fint også, fordi selv om det var en sånn brutt med protokollet og alle holdt litt pusten da hun plutselig sto ved siden av han, så inviterte han jo inn. Han lot jo henne snakke ferdig, og de klemte mot slutten og sånn, så det kanskje et tegn på at man faktisk snakker sammen og at ting beveger seg da. Nå skal vi snakke om noe helt annet, nemlig om Bild-Zeitung, Tysklands største avis. Trofaste lyttere vet at vi har snakket om Bild før, så vi anbefaler rett og slett å gå tilbake til episode 90, hvor vi tar en skikkelig dypdykk i temaet. Og da har vi jo også nevnt Julian Reichelt, altså sjefredaktøren til Bild-Zeitung, siden 2017. Til nå, må man jo si, fordi nå måtte han gå av. Hvorfor det, Ingrid?
Jo, det var jo MeToo da, som kom og tok han til slutt.
Ikke sant?
Og det en helt vanvittig sak, må jeg si. Altså, det kom klager mot han i vår, i mars, tror jeg, som Bild-Zeitung tok nok så alvorlig eller følte seg så presset til å ta alvorlig at de satte ned en granskningskommisjon og konkluderte da etter 10 dager med at ja, han hadde ikke oppført seg helt eksemplarisk. Og det, det jeg tror de faktisk sa var det at han hadde hatt forhold til kvinner I redaksjonen uten at han hadde sagt det. Altså at det var skjulte forhold, det skal man ikke ha. Men han skulle få en sjanse til. Og så har han da det som nå blir brukt som, eller det Bildt seg ut om nå sier det grunnen til at han ble sparket, var at han ikke hadde forbedret seg da. Men dette er også veldig stort fordi både The New York Times og et eget tysk graveteam begynte jo å granske dette da for flere måneder siden. Hva det egentlig som har foregått? Og det som avdekkes liksom helt, hva skal man si? Ja, man kan knapt tro det. Altså han har da hatt, Reichelt har da hatt forhold til mange unge kvinner I redaksjonen. Og det som har vært en slags regel at hvis du først har haft et forhold til han, så blir du sparket opp til en ganske god jobb da. Og mange av de har jo vært redde for å si noe om det, og det må jo også ha vært, det har også skapt mye gnissninger innad. Det siterer blant annet en sjef som sier at han var så lei av å få alle disse Reichelt-damene inn I sin avdeling, ikke sant? Og de også veldig redde, og mange av dem, altså da denne, da dette skulle offentliggjøre, så ville de ikke engang være I Berlin, fordi de frykter sanksjoner og blir hengt ut og sånn. Det som også kjemperart at New York Times og dette tyske graveteamet, de oppdaget jo hverandre, så de bestemte seg for å publisere samtidig, men så var det bare New York Times som publiserte, fordi denne tyske sjefen for IPEN, heter de vel, bestemte seg for at vi ikke publiserer likevel, fordi det kanskje var litt sånn slemt å skrive stygt om en konkurrent som jo helt på trynet.
Ja, dette blir, altså, dette helt utrolig, og det sånn sett mye større I anførselstegn kanskje enn en sånn intern sak. Det jo også en grunn hvorfor New York Times plutselig interessert I dette, fordi forlagshuset som eier Bildzeitung, altså Axel Springer forlag, som vi også har snakket om I episode 90, skal nå kjøpe, eller ha kjøpt Politico, altså en av verdens største medieorganisasjoner, og disse blir plutselig litt interessert I hva det som foregår, hva slags tyskere det da som kjøper de opp, og hva slags skandaler har de da, og så det jo virkelig spørsmålet, ikke sant, dette da en MeToo-sak, eller si dette også litt mer om ja, hva skal man si, bedriftskulturen innenfor tyske power-mediene, ikke sant? Hva det for noe her? Og det viser jo til at det noe, et større strukturelt problem her.
Ja, for nå har de kvittet seg med Reichelt, men han som profilerer dette jo Mathias Döpfner, som sjefen for hele Springer-konsernet, og som jo da tydeligvis har fått hetta på grunn av dette I USA, og det jo ikke bare at de har nettopp kjøpt Politico, men de eier jo, de kjøpte jo for kanskje 5 år siden det som da heter Business Insider, som også et sånn stort amerikansk konglomerat av ja. Forskjellige nyhetsting. Så de veldig, og de ønsker jo, de har en slags målsetning om å bli liksom verdens største mediekonsern og sånn, så dette big business, og I USA har de en annen bedriftskultur, og han har kommet ganske skjevt ut, både på grunn av dette, men også hvordan han har håndtert forskjellige ting i USA.
Og ikke bare I USA, men også I Tyskland har man litt sånn nesten gjort nær av han. Altså Mathias Döpfner en super innflytelsesrik person, men hvordan håndterer han nå denne saken om Reichelt og MeToo? Jo, han legger ut en sånn rar selfie-video hvor han filmer seg selv hjemme foran en vegg og ikke klarer å egentlig beklage til alle de kvinner, men har en sånn bortforklaring rundt hvordan prosessen har vært, og Reichelt gikk over streken, og måtte vi fjerne han, men det en god tradisjon for dette her I Bildt, og sånn skravle seg litt bort. Og det så mange som har sagt, han kunne han ikke tatt på seg dress en gang, ikke sant, stille I en sånn skjorte, mens han vanligvis mye mer opptatt av det sånn selv I scenesettelse, I store arrangementer og pressekonferanser og sånn, med mange mindre viktige saker, men med dette her så lägger han ut en sån rar selfie-klipp da.
Ja. Ja, nei, det mye man kan si om han Döpfner. Han jo, han samler jo også på nudes, altså på malerier og fremstillinger av nakne kvinner, som jo i denne sammenhengen gir han en viss, kanskje sånn slibrig øra, som, hvor han kanskje heller har tenkt at det skal gi han posisjon i tysk kulturliv.
Ja, og det viser jo også kanskje til et litt større problem som vi har vært litt inn på her, nemlig at hele MeToo-bevegelsen i Tyskland på tvers av samfunnet, og da spesielt i medier, og så kanskje litt kulturlivet, har ikke tatt av som i andre land. Dette har fortsatt noe som man ser på som sånne enkelhendelser og diskuterer som sånne presidentsaker og sånt, uten å se kanskje det litt mer strukturelle. Så det blir ganske spennende å se om det kommer noen konsekvenser av, og om det fører til en litt bredere debatt. Det litt sånn interessant å se hvem den nye sjefen i Bildzeitung, hvem det som skal ta over? Jo, det en veldig ung mann. Hvor gammel han? 37 år gammel, Johannes Boye, som virker nesten litt sånn designet for å være motsatt av Reichelt. En veldig sånn myk og sympatisk, empatisk person som lytter og har en helt annen retorikk. Men mange kommentatorer sier jo han jo en sånn slags marionett til Döpfner som skal ha med en sånn funksjonal rolle nå, så vi vet ikke helt hvordan den nye Bildzeitung ser ut og om det blir noe særlig nytt heller.
Nei, og så må vi jo understreke at selv om du selvfølgelig har rett i det der hvor kort MeToo på en måte har kommet, eller hvor lite konsekvenser det har, så det noe helt spesielt med den Bildzeitung-kulturen. Ja. Mm. Og vi så jo begge det talkshowet Markus Lanz, og der satt jo Melanie Ammann fra Spiegel og en fra Die Zeit, en dame fra Die Zeit, og hos dem det jo virkelig ikke sånn.
Nei,
så ja. Dette en sin egen beinhare tabloidverden, hvor de lever, jeg leste også i New York Times, så ble det beskrevet som at de har en sånn bunkerkultur, altså de føler seg som det dem mot verden, og de ganske sånn isolert fra resten av tysk presse på ja. Alle vis da. Så,
ja. Det veldig viktig og riktig å påpeke, og det har jo også de fått kritikk for en stund, også i en Döpfner som har gått ut med sånne rare essayer mot sosialistiske trusselen av det tyske samfunnet og så videre, så de lever i sin egen boble, også Reichelt som har en sånn krigsreporter som har vært i Afghanistan, en sånn super macho type som tror jeg viderefører denne holdningen innover, og ja, man prøver å det mange som sier at det som Bildzeitung skriver om eller måten de skriver om sånn opererer de også fra innsiden ikke sant? Så det absolutt en sammenheng her ja. Ja, men da gir vi oss vi skal følge med, det ikke siste gang vi snakker om Bildzeitung, frykter jeg men nok for i dag, vi runder av nå skal vi ta en 2 ukers ferie, ikke sant?
Det skal vi, litt høstferie trenger vi nå
det trenger vi nå, jobbe litt med andre ting men da vi altså straks tilbake følg oss på Facebook eller Instagram og støtt oss gjerne på Patreon. Og da sier vi auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.